gandrīz 2 miljoni eiro jaunatnes projektiem, izsludināts Erasmus Plus un Eiropas Solidaritātes korpusa rudens projektu konkurss. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra GLSPA aicina organizācijas, pašvaldības, jauniešu neformālās grupas un citus interesentus piedalīties Eiropas Savienības programmu Erasmus Plus, jaunatnes jomas un Eiropas Solidaritātes korpusa projektu konkursos, Čaika informēja GLSPA komunikācijas nodeļā. Latvijā jaunatnes jomas projektu īstenošanai kopumā pieejami 1,911,753 eiro. Pieteikumi elektroniski jāiesniedz Eiropas komisijas vienotajā programmu platformā līdz 2026. gada 1. oktobra plokst. 13.00 pēc vietējā laika. Kādiem projektiem var saņemt finansējumu? Oktobra projektu konkursos finansējums sadalīts šādi. Programma Erasmus Plus kopā 1,809,685 eiro. Mobilitātes projektiem – jauniešu apmaiņas un jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti – 1,422,603,5 eiro, tostarp līdz 297,674,10 eiro aktivitātēm ar valstīm, kas nav ES dalību valstis. Jaunatnes līdzdalības projektiem – 387,081,5 eiro. Programma Eiropas Solidaritātes korpus – kopā 102,068 eiro. Solidaritātes projektiem. Lai sagatavotu, iesniegtu un īstenotu solidaritātes projektu, jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem vispirms jāreģistrējas Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē. Turklāt organizācijas, kas 2027. Gadā plāno iesniegt ikgadējā finansējuma pieprasījumu jauniešu apmaiņu un vai jaunatnes darbinieku mobilitātes aktivitāšu īstenošanai, līdz 29. Septembrim var pieteikties Erasmus Plus akreditācija jaunatnes jomā. Galvenās projektu prioritātes – projekta pieteikuma tēmai jāatbilst vismaz vienai no četrām ES programmās noteiktajām prioritātēm – iekļaušana un dažādība. Digitālā transformācija – vides ilgtspēja un klimata jautājumi, līdzdalība demokrātiskajā dzīvē, kas jāņem vērā plānojot projektu. Oktobra konkursā iesniegto projektu pieteikumu apstrādi un vērtēšanu nodrošinās JSPA, savukārt pēc pieteikumu apstiprināšanas projektu turpmāko administrēšanu nodrošinās Valsts izglītības attīstības aģentūra, VIAA. Projekta īstenošanu ieteicams plānot neagrāk par 2027. Gada 1. februāri, lai janvārī varētu veikt nepieciešamos tehniskos un administratīvos procesus, tostarp sagatavot un noslēgt līgumus. Palīdzība pieteikuma sagatavošanā. Lai atvieglotu projektu pieteikumu iesniegšanu, JSPA eksperti ir sagatavojuši video par katru projektu veidu, kuros soli pa solim izskaidrota pieteikuma sagatavošanas gaita. Video pieejami JSPA YouTube kanāla atskaņošanas sarakstā projektu pieteikumu formu aizpildīšana. Plašāka informācija par programmām, projektu konkursiem un to nosacījumiem pieejama tīmekļvietnē www.jaunatne.go.lv. Jautājumu gadījumā iespējams sazināties arī ar JSPA ekspertiem, kontakti pieejami šeit.